lielākoties par šīs krāpniecības upuriem krīt tie lietotāji, kas izmanto vecas datorsistēmas, novecojušus datorus un novecojušu programmatūru, piemēram, Windows XP, to aktīvi izmanto arī krāpnieki, veido speciāli vīrusus priekš šādām sistēmām, līdz ar to ir jāņem vērā, ka šīs vecās datorsistēmas ir īpaši ievainojamas un īpaši pakļautas krāpniecības riskiem. Tādēļ tas, ko mēs rekomendējam saviem klientiem, ir rūpēties par to, lai viņu datorsistēmas būtu atjaunotas, tāpat arī lietot antivīrusu programmu, rūpēties, lai tā vienmēr tiek atjaunota.